นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักปฏิบัติธรรมความรู้สึกตัวคือก้าวแรกที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้ก้าวต่อไปเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ทำกิจให้จบถ้าปราศจากความรู้สึกตัวหรือสติปัฏฐาน4งานของมรรคก็จะไม่สามารถที่จะสมังคีรวมตัวกันจนได้มรรคได้ผลหากเราเริ่มต้นที่สมาธิที่แบบเพ่งเข้าไปควบคุมเข้าไปกดเอาไว้เข้าไปจดจ่อบางคนก็ควบคุมจนกระทั่งจิตแข็งจิตแน่นไม่ธรรมชาติบางคนก็ไปเพ่งไว้ 100% ที่กรรมฐานแทนที่จิตจะรู้เราไปควบคุมให้จิตแน่นจิตแข็งให้ไปเพ่งไว้ที่ฐานจิตก็ให้ความสำคัญที่กรรมฐานจิตผู้รู้ก็เลยไม่เกิดขึ้นบางคนทำงานทางโลกส่งจิตออกนอกตลอดเวลาบางคนก็ใช้เวลาทั้งหลายอยู่กับเครื่องมือสื่อสารอยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่กับมือถืออยู่กับ iPad iPhone บางคนในหน้าที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องความคิดการออกแบบบางคนทำบัญชีกราฟิกดีไซน์ทำคอมพิวเตอร์แล้วด้วยพวกเราเกิดในกามภูมิมีวัตถุกามที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาหลอกล่อแล้ววัตถุกามเหล่านั้นก็ควบคุมเราด้วยกิเลสกามกิเลสกามมันจะเกิดหลังจากวัตถุกามกระทบแล้วเนี่ยจะมีโลภะโทสะโมหะมีความยินดีความยินร้ายมีตัณหาสิ่งเหล่านี้ก็จะคอยดึงดูดความสนใจของจิตคนที่หลงอยู่ในโลกก็จะให้ค่าของวัตถุกามมีค่าเขาก็จะมองกันคนในโลกก็จะมองว่าใครมีบ้านสวยมีเมียสวยผัวหล่อผัวรวยหน้าตาดีมีรถมีเงินมีทองมีเสียงที่ไพเราะมีที่นอนที่ใหญ่โตมีอาหารกินดีเขาจะมองที่วัตถุภายนอกเอาวัตถุภายนอกที่คนนั้นน่ะครอบครองเอามาเปรียบเทียบกันใครมีมากกว่าคนนั้นก็จะเป็นที่หนึ่งใครสวยกว่าก็เป็นที่หนึ่งเป็นนางงามจักรวาลใครหล่อกว่าก็เป็นมิสเตอร์จักรวาลใครรวยกว่าก็เป็นเศรษฐีประจำโลกใครวิ่งแข็งแรงก็เป็นนักวิ่งที่ดีใครนักใครเตะเก่งทำแต้มได้เยอะเขาก็จะเปรียบเทียบเอามาแบ่งเอามาแข่งขันกันเอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็คนส่วนมากก็หันไปแล้วก็ให้ความสนใจกับโลกเพราะเราเกิดในกามภูมิให้ค่ากับวัตถุกามกามภูมิเป็นเหตุให้กิเลสกามเร่าร้อนทำให้จิตเราแสบสายไม่สามารถสงบได้เลยเมื่อไหร่จิตไม่มีสมาธิไม่สามารถตั้งมั่นไม่มีสมาธิเข้าอุเบกขาได้จิตก็ยังโหยหาเร่าร้อนกับวัตถุกามจะเห็นชัดเวลาที่เรามาฝึกจิตให้สงบเนี่ยพอเราจะนั่งอยู่ที่ลมหายใจเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกจิตจะหวนคิดถึงวัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วจมอยู่ความนึกคิดทางกิเลสกามเมื่อจิตส่งออกนอกไปจมกับความคิดไปอยู่กับวัตถุกามจิตผู้รู้ก็ไม่ตื่นเพราะความเคยชินในการเสพกามอยู่กับกามมากพอเวลามาปฏิบัตินิวรณ์ก็คอยที่จะมาขัดขวางสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำให้เราตื่นได้เพราะเรายังหลงอยู่ในทางสุดตรงสองทางทางสุดตรงสองทางคือหลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคอยู่ที่วัตถุกามเพลิดเพลินพอใจแล้วกิเลสกามก็กักขังจิตเอาไว้โหยหาเร่าร้อนทางสุดตรงทางที่สองก็คือพยายามไปควบคุมไปบังคับไปทรมานกายทรมานใจบางคนก็ไปควบคุมทรมานควบคุมใจควบคุมจิตไม่ให้ไปไหนเลยเพ่งอยู่บางคนก็ควบคุมจนกระทั่งแน่นมันจะมีความสุดตรงสองทางคนในโลกไม่หลงก็เพ่งอยู่สองอย่างไม่ก็ทรมานทำทางที่ผิดเพราะไม่รู้ว่าทางที่ถูกคืออย่างไรทางที่ถูกทางสายกลางก็คือสติปัฏฐาน4 สติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเรียนกับอาจารย์ไหนถ้าเราอยู่ในพุทธศาสนาอาจารย์หรือครูที่ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระพุทธเจ้าใครจะบอกว่าคุณเพ่งคุณแข็งใครจะบอกว่าคุณหลงหรือใครจะสอนให้เราเพ่งจดจ่อ 100% แต่ถ้าเราเรียนหลักพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าทางสายกลางให้ได้ต้องกลับมาที่สติปัฏฐาน4ให้ได้ฐานทั้ง4ก็คือกายเวทนาจิตหรือธรรมคนไหนที่สมาธิเยอะก็เอากายน้อยในกายใหญ่เป็นเครื่องอยู่คนไหนใช้ชอบดูลมหายใจก็เห็นร่างกายนั่งแล้วร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกคนไหนดูท้องพองยุบก็เห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายท้องพองร่างกายท้องยุบบางคนไหนชอบพุทโธก็เอาพุทโธก็เห็นร่างกายนั่งพุทโธไปก็เห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกคนไหนชอบเคลื่อนไหวร่างกายก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวก็เห็นการเคลื่อนไหวแต่ก็เห็นร่างกายด้วยตรงนี้จะไม่เพ่งจะไม่เผลอเพราะว่าเราใช้ฐานนั้นถ้าสมาธิเยอะก็จะดูกายคนที่สมาธิเยอะสามารถอยู่กับกายได้นานขึ้นแต่พยายามเช็คถ้าเราใช้สมาธิต้องมีสติอย่างน้อย 20% ทำให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยก็ถอยจิตออกมาเห็นกายทั้งกายนั่งจิตเป็นคนดูเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยสติต้องคงอยู่คนไหนที่อินทรีย์แก่กล้าสมาธิเขาตื่นขึ้นมาในการดูกายแล้วต่อไปคนที่ดูกายถ้าอินทรีย์เขาดีขึ้นเขาจะเห็นร่างกายนั่งนานๆขึ้นเวทนาจะเกิดขึ้นเขาจะพัฒนาจากการเห็นกายแล้วไปเห็นเวทนาชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วเขาจะมีกำลังจากการดูกายมาต้านกระแสของเวทนาสามารถเห็นกายนั่งแล้วมีเวทนาที่หลังบ้างที่ขาบ้างจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งจิตจะมีอินทรีย์ของสมาธิสติความเพียรแล้วก็ศรัทธาทำให้สามารถอยู่กับเวทนาได้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็เห็นกายบางๆเป็นแบ็คกราวด์เจ็บไหมมันก็เจ็บปวดไหมก็ปวดแต่สามารถเห็นกายและเห็นเวทนาแล้วจิตไม่จมกับความเจ็บไม่จมกับความปวดเมื่ออินทรีย์ของคนดูกายกับเวทนาชัดแล้วเนี่ยเขาก็จะพัฒนาเห็นกายนั่งและความปวดเกิดขึ้นเขาก็จะเห็นจิตเห็นจิตในจิตเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจะเห็นสิ่งที่เริ่มจากหยาบคือกายเริ่มละเอียดขึ้นมาไม่เห็นเวทนาทางกายแล้วละเอียดลึกจนไปอีกไปเห็นธรรมคิดนึกคิดแต่งกายนั่งเวทนาเกิดขึ้นเกิดความทุกข์ใจเกิดขึ้นนั้นทุกข์กายเกิดแล้วทุกข์ใจเกิดขึ้นเห็นความทุกข์แล้วสามารถแยกระหว่างผู้รู้กายเวทนาแล้วก็ใจคือความคิดเมื่อเห็นความคิดนั้นก็จะเห็นว่าเกิดความปรุงแต่งไปคิดถึงอดีตเห็นสัญญาบางครั้งพอกายนั่งแล้วมีความเจ็บเกิดขึ้นแล้วเกิดโทสะแล้วหงุดหงิดหรือเกิดหลงไปหาความปวดนี่ก็คือกิเลสมันเกิดขึ้นเกิดจิตในจิตเกิดขึ้นบางครั้งก็ไปคิดถึงอนาคตบางครั้งความปวดเกิดขึ้นแล้วเกิดความไม่ชอบเกิดความอยากขยับจิตก็จะเริ่มมองกว้างจากของที่หยาบๆเริ่มเห็นความคิดนึกปรุงแต่งแล้วเห็นเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารอินทรีย์ของคนคนนี้เจ็บไหมทุกข์ไหมมันยังมีทุกข์อยู่เขาจะเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเห็นทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งทุกข์เห็นทุกข์ก็บังคับไม่ได้เห็นทุกข์นั้นบีบคั้นแต่เห็นใจปรุงแต่งจะทำให้เขามีสติสามารถจับอารมณ์ทีละขณะขณะได้จะเห็นกุศลอกุศลเลื้อยขึ้นมาจิตจะเป็นผู้รู้เมื่อรู้มากขึ้นแล้วเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตแล้วเขาจะพัฒนาขึ้นมาเห็นธรรมในธรรมคนที่สามารถทำสมาธิมาได้เนี่ยเขาก็จะสามารถเห็นนิวรณ์นิวรณ์เกิดขึ้นเป็นอาหารของปัญญาเลยคนนี้เขาจะสามารถข้ามนิวรณ์ตั้งแต่กายในกายแล้วเขาจะสามารถมีกำลังเต็มที่เพราะเขาผ่านนิวรณ์ได้ต่อไปเขาก็จะเห็นอายตนะทั้ง6ชัดเลยเห็นตาหูจมูกลิ้นกายเห็นใจเวลาที่กระทบเห็นตาหูจมูกลิ้นกายกระทบเนี่ยเขาจะรู้เลยจิตผู้รู้มันตื่นขึ้นมาแล้วตั้งแต่ทำกายในกายแล้วตอนที่เห็นนิวรณ์เกิดแล้วก็ดับนิวรณ์ทำอะไรเขาไม่ได้เนี่ย คราวนี้เข้ามาที่ธรรมในธรรมแล้วธรรมในธรรมจะมีธรรมะอยู่5หมวดทั้ง5หมวดของธรรมในธรรมเนี่ยมันจะสนับสนุนกันมุ่งตรงเข้าสู่กระแสพระนิพพานเริ่มต้นจากนิวรณ์5เขาจะเห็นนิวรณ์5นิวรณ์5จะทําอะไรเขาไม่ได้เลยยิ่งนิวรณ์เกิดทําให้เขามีกําลังนิวรณ์เหมือนอาหารของคนทําฌานถ้าเขาข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บเขาก็เข้าฌานที่1 2 3 4ได้สบายแล้วจิตจะตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นท่านต้องมีสติเข้าไปอย่างน้อย 20% ในการทําสมาธินั้นพอเขาข้ามนิวรณ์ได้จิตสว่างไสวเขาก็รู้ทันอายตนะทั้ง6ที่กระทบนี่คือหมวดที่2ของธรรมานุปัสสนาเมื่อเขารู้ทันอายตนะคราวนี้ความเจ็บอาจจะเกิดขึ้นเขาก็จะเห็นกระทบที่อายตนะทั้ง6เสร็จแล้วเขาจะเห็นการทำงานของขันธ์5คือหมวดที่3ของธรรมในธรรมขันธ์5ขันธ์5นี้เกิดที่ไหนก็เกิดที่อายตนะทั้ง6ขันธ์5นี้เกิดเพราะอะไรการกระทบหรือผัสสะนั้นรูปและนามขันธ์5ขันธ์ทั้ง5นี่เกิดเพราะการกระทบที่อายตนะมันคนๆนี้เขาจะเริ่มเห็นขันทั้ง5ขันทำงานก็จะเห็นตาเห็นปุ๊บเนี่ยรูปทำงานแล้วพอตาเห็นปุ๊บเนี่ยวิญญาณรับรู้จิตรับรู้การกระทบก็คือรูปและนามทำงานแล้วรูปขันเห็นนามขันคือจิตรับรู้พอจิตเห็นรับเห็นการรับรู้การเห็นแล้วเนี่ยเกิดความสุขก็จะเห็นเวทนาบางทีพอเห็นปุ๊บไปนึกถึงอดีตจำได้หมายรู้ก็เห็นสัญญาพอเห็นแล้วเกิดโลภะโทสะโมหะเกิดกุศลอกุศลก็เกิดสังขารเวทนาสัญญาสังขารก็จะปรุงแต่งเกิดขึ้นจิตผู้รู้ก็คือวิญญาณขันธ์นั่นเองก็จะเห็นขันธ์5แต่ละขันธ์นี้เด้งขึ้นมาเพราะเขามีกำลังของปัญญาเกิดขึ้นแล้วเมื่อเขาเห็นขันธ์แต่ละขันธ์ทำงานแล้วต่อไปเขาก็เดินงานโพชฌงค์โพชฌงค์7ก็คือหมวดที่4ของธรรมานุปัสสนาโพชฌงค์7ก็คือการเดินทางวิปัสสนานั่นเองเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4ฝึกแล้วเริ่มต้นด้วยสัมมาปัฏฐาน4มีความเพียรจนกระทั่งสติเริ่มเข้มแข็งเมื่อสติเริ่มเข้มแข็งแล้วก็ใช้อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5ฝึกจนจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วงานโพชฌงค์ก็เกิดสติปัฏฐาน4ก็คือจิตตั้งมั่นและถึงฐานต่อไปธรรมวิจยะคือกระทบแล้วกระเทือนขันห้ามันทำงานนั่นเองพอเห็นขันห้าทำงานกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของอารมณ์อันนี้ก็คือ1ขณะจิตขึ้นสู่วิปัสสนาธรรมานุปัสสนาสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแล้วคราวนี้หนึ่งขณะจิตทำแค่นั้นไม่พอต้องใช้วิริยะสัมโพชฌงค์ต้องเพียรตามรู้ตามดูกระทบและกระเทือนแยกระโยนิโสเข้าสู่วิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์ทีละขณะทีละขณะขณะที่เราเดินงานโพชฌงค์เห็นไตรลักษณ์ด้วยวิปัสสนาญาณใช้วิริยะสัมโพชฌงค์ตามรู้ตามดูนั้นทำให้กิเลสที่เกิดทางใจตกใต้กฎของไตรลักษณ์ทำให้ตัณหาเวทนาดับทำให้วงปฏิจจสมุปบาทขาดทีละขณะนั้นกิเลสในใจก็ดับกิเลสที่เป็นสังโยชน์กิเลสที่เป็นโพชฌงค์กิเลสที่เป็นของปฏิจจสมุปบาทก็ดับทีละขณะทีละขณะเลยเป็นเหตุให้เกิดปิติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นปิติเกิดเพราะอะไรเพราะกิเลสเริ่มเบาบางกำลังของจิตเริ่มดีขึ้นเมื่อกิเลสดับปิติดับแล้วปัสสธิคือความสุขก็เกิดตามงั้นปิติมาปุ๊บปัสสธิเกิดตามเมื่อปัสสธิเกิดความสุขความสงบใจแล้วเนี่ยเลยเป็นเหตุให้สมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นสมาธิตัวนี้เป็นเหตุจากเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูแยกระโยนิโสด้วยวิปัสสนาญาณความเพียรบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นทำให้ปิติปัสสธิเกิดขึ้นจิตเลยสงบเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธิตัวนี้คือจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วฝึกต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามรู้ตามดูไปเรื่อยจนจิตยอมรับว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เห็นแจ้งในอริยสัจเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งละสมุทัยนิโรธเกิดทีละขณะด้วยตถังคประหารเพราะจิตกำลังฝึกมรรควิถีอยู่แต่โพชฌงค์7เนี่ยมรรคยังไม่ครบ8มันได้แค่5หรือ5บวก1มรรคยังไม่เป็นอริยมรรคแต่มันเป็นการเตรียมงานที่จะเข้ามรรคทำให้มากทำให้บ่อยจนจิตยอมรับว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เลยเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์พอเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วจิตเลยสงบตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางแล้วจิตถึงเปิดทางให้แก่มรรควิถี ขาอนุโลมญาณโคตรภูญาณมรรคจิตผลญาณจึงเกิดตามขึ้นงั้นงานโพชฌงค์เป็นงานที่เตรียมงานให้มรรคสมังคีแต่โพชฌงค์เกิดไม่ได้เลยถ้าสติปัฏฐาน4ไม่บริบูรณ์สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5เป็นการเตรียมให้จิตนี่เป็นการเตรียมจิตอย่างเดียวให้ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งขึ้นสู่วิปัสสนาญาณได้โพชฌงค์ถึงเกิดขึ้นงานโพชฌงค์คืองานที่เราต้องทําเมื่อโพชฌงค์บริบูรณ์หรือเป็นเหตุให้มรรคบริบูรณ์เมื่อมรรคบริบูรณ์ผลก็เกิดตามนั้นตามขบวนการที่สติปัฏฐาน4เนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบกิจนั้นสติปัฏฐาน4เป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นลัคนูปนิชฌานเกิดจิตตั้งมั่นเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดปัญญาเหตุของปัญญาก็ต้องมีคณิกะสมาธิที่มีรูปและนามเป็นอารมณ์แต่ก็ทั้งปัญญาแจ่มแจ้งอันนี้คือหนทางของคนที่สมาธินำปัญญาส่วนคนที่ทำฌานไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็มีหนทางที่จะพ้นทุกข์ได้เหมือนกันนั้นจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันเราไม่สามารถเข้าฌานได้เราก็แค่หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งพอสวดมนต์ไปหลงรู้ฟุ้งรู้แล้วก็หมั่นกลับปฏิฐานพอเดินจงกรมไปเพ่งไว้ที่ขาไปเพ่งไว้ที่ลมนั้นถ้าสุดโต่งแล้วไหลไปแล้วให้รู้ทันเอาแล้วก็หมั่นเพียรเอาหมั่นเพียรกลับมาเห็นกายเราต้องรู้ว่าเราทำฌานไม่ได้จิตไม่สามารถอยู่กับกายได้นานแล้วก็ดูจิตเอาเดี๋ยวสักพักหลงอีกแล้วเดี๋ยวสักพักฟุ้งอีกแล้วคิดอีกแล้วมันจะคิดล้านครั้งรู้ล้านครั้งคิดแสนครั้งรู้แสนครั้งมันกลับปฏิฐานขณะที่จิตมีสติจิตก็จะรู้กายสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมจะรู้กายในปัจจุบันเป็นฐานบางๆสบายๆแต่ขณะที่สติไม่มีเพราะด้วยการที่หลงบ่อยฟุ้งบ่อยจริตไม่ใช่คนทำสมาธิถ้าเมื่อสติเสื่อมปุ๊บอวิชชาและโมหะจะเกิดทันทีมันจะหลงไปเพ่งหลงไปที่กามขณะที่หลงจะนานไม่นานขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของสติก็รู้ทันขณะที่รู้ทันนั้นจิตจะมีสติดึงออกมาพลากออกจากอารมณ์แยกออกจากอารมณ์ขณะที่หลงไปคิดขณะที่คิดนั้นจิตมีโมหะมีอวิชชาไปอยู่ที่ความคิดละแต่พอรู้ทันว่าคิดปุ๊บเนี่ยจิตกับความคิดจะแยกออกจากกันตรงนั้นเมื่อแยกตรงนั้นสติทำงานร่วมกับจิตคราวนี้ถ้าสติเกิดแล้วสัมปชัญญะจะทำหน้าที่มาเสียบต่อทันทีเลยว่ารู้นะแต่รู้ข้างนอกฐานไม่ได้รู้ได้งานของสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะก็เลยพาจิตนั้นกลับมาที่ฐานแต่อย่าไปดึงจิตนะมันจิตเกิดทีละ1ขณะทีละ1ขณะขณะที่รู้คือ1ขณะขณะที่หลงคือ1ขณะพอหลงแล้วรู้ทันอีก1ขณะพอรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานคือจิตอีก1ขณะมันจิตที่หลงเป็นอดีตจิตที่รู้ก็คืออดีตพอกลับมาที่ฐานก็คือจิตดวงใหม่มันจิตจะเกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งสืบเนื่องกันตลอดเวลาอย่าไปดึงจิตเก่าให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาอยู่ที่ฐานพอกลับมาที่ฐานเนี่ยสติปัฏฐาน4ก็จะทำงานต่อสติปัฏฐาน4จะถูกสัมปชัญญะทำงานร่วมด้วยงั้นสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตแล้วก็สติให้อยู่ที่ฐานสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตและสติให้อยู่กับปัจจุบันอยู่ที่ฐานเนืองๆแล้วสัมปชัญญะยังทำงานต่อด้วยว่าเวลาที่มันกระทบแล้วเราเกิดชอบไม่ชอบเกิดอยากจะทำกรรมอยากจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสัมปชัญญะเขาจะคอยควบคุมและระวังเรื่องกรรมและผลของกรรมสัมปชัญญะจะคอยกดคอยควบคุมไม่ให้เราทำความผิดเพราะว่าวิบากจะเกิดขึ้นนั้นสติและสัมปชัญญะจะทำงานควบคู่กันแล้วสัมปชัญญะเมื่อมันอ่อนตัวลงเพราะว่าสติเบาเมื่อสติเบาปุ๊บสัมปชัญญะไม่มีจิตก็เลยหลงต่ออีกโมหะก็เลยครองจิตพาหลงอีกขณะที่รู้ทันสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะควบคุมจิตและก็สติให้อยู่ที่ฐานบ่อยๆขณะที่กลับปฏิฐานนั้นทำให้สัญญาที่มันเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงสัญญาก็จดแต้มและจำอารมณ์ฐานได้หลงไปอีกด้วยโมหะพอรู้ทันปุ๊บสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานใหม่กลับมาอีกหนึ่งครั้งก็ได้สติปัฏฐาน4จดแต้มไว้1ขณะจิตก็จำอารมณ์บ้านได้1ขณะจำฐานได้1ขณะทำให้มากทำให้บ่อยด้วยความเพียร มีความเพียรมีขันติมีสัจจะนะฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตก็จำฐานได้มากขึ้นสติก็เกิดบ่อยขึ้นสัมปชัญญะก็ทำงานเข้มแข็งขึ้นตัวสติทีละหนึ่งทีละหนึ่งหนึ่งมันเลยทำให้สัญญาที่จำทีละหนึ่งทีหนึ่งกลายเป็นธีระสัญญาคำว่าธีระสัญญาคือสัญญาที่หนาแน่นที่เข้มแข็งเมื่อสัญญาที่เข้มแข็งจำได้หนาแน่นแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้สติตัวจริงเกิดเป็นเหตุให้สติสัมปชัญญะเกิดเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4เกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสติที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันจำได้ธีระสัญญามันเกิดขึ้นได้แล้วธีระสัญญาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดสติปัฏฐาน4ธีระสัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความเพียรเป็นเหตุทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเมื่อจิตจำอารมณ์ได้แล้วเนี่ยเลยเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิหรือว่าลักขณูปนิชฌานหรือจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเนี่ยก็เลยตั้งอยู่ที่ฐานเอาฐานเป็นที่ตั้งในการรู้ทันอารมณ์จิตก็เอาสติปัฏฐาน4นี่แหละ1ใน4ของฐานเป็นที่ตั้งในการรู้ทันอารมณ์งั้นจิตอยู่ที่ฐานมองออกไปก็จะเห็นขันธ์ทั้ง5อายตนะทั้ง62ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4จะเห็นธาตุ18อินทรีย์22จะเห็นเป็นรูปเป็นนามจะเห็นในภูมิไหนก็ได้ก็เลยเกิดการแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นงั้นการแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นผลจากการที่ฝึกจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์จิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตเลยรู้ทันรูปและนามเลยเกิดการแยกรูปแยกนามคนไหนที่มันไม่แยกรูปแยกนามก็ต้องสอนต้องพามันมาดูให้รู้ว่านี่คือรูปนะนี่คือนามนะนี่คือขันธ์5นะอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์24ไอ้สี่อินทรีย์22ปฏิจจสุบาทอริยสัจ4 พามันดูถ้ามันไม่รู้ก็สอนมันสักนักหน่อยหนึ่งจนกระทั่งจิตมันเห็นละด้วยตัวมันเองต่อไปมันจะเกิดอัตโนมัติขึ้นอันนี้คือหนทางของคนที่ทำสมาธิไม่ได้พอฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็เริ่มต้นจากงานโพชฌงค์เลยหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กรรมฐานหลงรู้ฟุ้งรู้ถ้าคนไหนดูจิตเนี่ยจะกระโดดข้ามนิดนึงเพราะว่าไม่สามารถมีสมาธิได้สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเอาฐานมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติแล้วหลงบ่อยแล้วก็ต้องรู้บ่อยกรรมฐานให้บ่อยสมาธิก็สะสมทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งสมาธิเรียกว่าเอกคตาเนี่ยเกิดพร้อมกับทุกจิตงั้นหลงหนึ่งครั้งเนี่ยรู้หนึ่งครั้งกรรมฐานหนึ่งครั้งเราก็ได้สติกับสมาธิหนึ่งครั้งสะสมสะสมสะสมจนจิตตื่นขึ้นมาเมื่อจิตตื่นแล้วเนี่ยมันก็มีกำลังมากขึ้นคนที่ดูจิตในจิตเนี่ยเรียกว่าปัญญานำสมาธิเมื่อจิตตื่นแล้วก็สามารถเห็นนิวรณ์ได้มากขึ้นเห็นนิวรณ์ได้มากขึ้นเพียรมากขึ้นเพียรมากขึ้นจิตรู้มากขึ้นมันก็เลยสว่างขึ้นมาเลยทำให้นิวรณ์เบาลงเมื่อนิวรณ์เบาลงปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้ทันอายตนะก็มาดูธรรมในธรรมเมื่อมาเห็นอายตนะเนี่ยพอตาเห็นแล้วใจคิดเนี่ยก็เห็นการของขันห้ากระทบแล้วก็เทือนขึ้นมาขันห้าทำงานมากระทบแล้วก็เทือนแล้วเขาก็เอาปัญญาเข้าไปเสริมช่วยในการเห็นไตรลักษณ์ทุกอย่างตบมันลงไตรลักษณ์ไปก่อนแนะนำก่อนให้จิตเห็นว่านี่คือนิจังทุกขังอนัตตาช่วยก่อนทำให้มากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นด้วยความเพียรจนจิตเริ่มเห็นปัญญาเริ่มมากขึ้นเริ่มเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นแต่ขณะที่เห็นไตรลักษณ์มากขึ้นเพียรมากขึ้นกำลังของสมาธิไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่แต่อาศัยเพียรให้มากเพียรให้บ่อยเอาปัญญานำไปก่อนเมื่อเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตเริ่มเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นจิตเริ่มสงบไม่ฟุ้งซ่านเลยเป็นเหตุให้จากทำสมาธิไม่ได้เริ่มมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานกลายเป็นสมาธิเริ่มเห็นกายได้มากขึ้นแต่เขาไม่ได้เพ่งกายนะแต่เขาจะรู้กายเดินกายนั่งได้นานขึ้นเพราะจิตเป็นอุเบกขาความฟุ้งซ่านน้อยลงนิวรณ์น้อยลงเขาก็เลยไปเห็นกายในกายเมื่อเห็นกายในกายบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตก็สงบไม่ฟุ้งซ่านจิตจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานและอยู่กับกายได้นานเลยสังเกตว่าแต่ก่อนน่ะไม่ค่อยได้มีสมาธิขนาดนี้เดี๋ยวนี้สมาธิดีขึ้นแต่ไม่ใช่สมาธิ 100% เป็นสัมมาสมาธิจะมีสติอยู่ด้วยเมื่อตื่นตั้งมั่นแล้วต่อไปเขามีกำลังมากขึ้นเขาดูกายชัดขึ้นดูใจมากขึ้นเห็นธรรมในธรรมมากขึ้นต่อไปเขาก็เห็นเวทนาทางกายมากขึ้นแล้วก็มีอินทรีย์ของสมาธิที่จะสามารถเห็นเวทนาได้บ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีความตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางสมาธิ แล้วก็มีความปวดนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยจิตจะเห็นกายนั่งอยู่จะเห็นความปวดเวทนาเกิดทางกายปวดนะเจ็บนะแล้วจิตจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความเจ็บจิตจะแยกรูปแยกนามจะเห็นใช้งานสติปัฏฐาน4รองรับในการเห็นกายเห็นเวทนาเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดบางครั้งก็เห็นกระทบที่ปัญจทวารแล้วก็เทือนมาที่เวทนาตัณหาบ้างกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่เวทนาสัญญาสังขารบ้างเกิดมาที่เจตสิกเกิดทางใจอันเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่ไปจมกับอารมณ์ปัญญามันเลยไปเห็นว่าพอกระทบแล้วกระเทือนโยนิโสมนสิการเราไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของอารมณ์รูปนามทั้งหลายเป็นความคิดที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยเขาก็มาอยู่ที่งานของโพชฌงค์ในทุกคนไม่ว่าจะสายไหนปัญญานำสมาธิสมาธินำปัญญาก็มาเห็นธรรมานุปัสสนาก็เห็นทั้งกายเวทนาจิตแล้วก็จะเห็นธรรมะเดินเข้าสู่มรรคผลแล้วก็นิพพานฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นหนทางสำคัญทั้งกายเวทนาจิตและธรรมแต่ละบทนั้นเป็นประโยชน์ในการให้จิตมีฐานรองรับในการเดินปัญญาขณะที่จิตเพ่งไปยังหลงไปเป็นโอกาสของเราในการฝึกสร้างความเพียรเพราะความเพียรเป็นเหตุให้ทีระสัญญาเกิดทีระสัญญาที่มันจำอารมณ์ได้เป็นเหตุให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นเมื่อจิตตื่นในผู้ดูผู้รู้แล้วจิตที่ตื่นในผู้ดูผู้รู้ที่ใช้คณิกะสมาธิที่มีรูปนามเป็นอารมณ์เนี่ยสามารถขึ้นสู่วิปัสสนาในการแยกรูปแยกนามและเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามและสามารถเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้ก็ขึ้นสู่วิปัสสนาต่อไปสภาวะของจิตผู้รู้เนี่ยมันจะมีลักษณะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานจิตผู้รู้จะไม่หลงจะไม่เพ่งจิตผู้รู้จะข้ามนิวรณ์ได้จะสว่างสวัยเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเห็นเลยกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งจะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นความยินดียินร้ายเห็นตัณหาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วมันคล่องแคล่วเหมาะไวกับการงานด้วยรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายจิตผู้รู้ในหนึ่งขณะจิตเนี่ยจิตผู้รู้สามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันเลยขณะที่เรานั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตผู้รู้จะรับรู้ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกขณะที่หายใจเข้าหายใจออกนั้นตามองไปข้างหน้าเราก็รับรู้การเห็นผ่านตาขณะที่ตามองไป45องศาเรานั่งฟังอาจารย์อยู่ขณะที่ตาเห็นจิตอยู่ที่ฐานเสียงอาจารย์กระทบที่หูเรารับรู้การได้ยินผ่านหูแล้วขณะเดียวนั้นเนี่ยเราเห็นแอร์หรือลมพัดลมพัดมาที่กายขณะนั้นจมูกยังได้กลิ่นลิ้นยังรับรสกายสัมผัสใจยังมีความรู้สึกต่อการกระทบหรือปรุงแต่งจิตผู้รู้จะรับรู้ได้หลากหลายในหนึ่งขณะมันรับรู้แล้วมันปรุงแต่งแล้วจิตยังสามารถเห็นขณะที่เห็นรับรู้การเห็นหูจมูกลิ้นกายใจทำงานจิตผู้รู้หนึ่งขณะจะรับรู้ได้เป็นหลากหลายเมื่อรับรู้ได้หลากหลายแล้วจิตผู้รู้เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ปัญญาเห็นว่ามันทำเองบังคับไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละคุณภาพของจิตผู้รู้ที่เหมาะที่ควรแล้วเอามาใช้ทำวิปัสสนาพอทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยมันจะมีปิติปัสสัทธิมีความสุขมีฉันทะในการปฏิบัติทุกครั้งที่กระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันจะมีกำลังให้เรามีปิติหล่อเลี้ยงให้เรามีฉันทะในการปฏิบัติเพราะเรารู้ว่าปฏิบัติแบบไหนเราไม่ได้ปฏิบัติแบบตัณหาถ้าเราปฏิบัติแบบตัณหามันเป็นเราไหลไปที่อารมณ์เป็นเราที่อยากนิพพานเป็นเราที่อยากปฏิบัติเป็นเราที่เราเห็นไตรลักษณ์ตรงนั้นเนี่ยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะจิตไม่ตื่นไม่เป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ฝึกจิตอยากจะข้ามวิปัสสนาอยากจะไปนิพพานก็เป็นเราอยากเป็นเราเห็นเป็นเราดูมีผู้ดูมีเราเป็นผู้ดูแต่ถ้าทำวิปัสสนาถูกแล้วจิตตื่นแล้วเนี่ยแม้กระทั่งปวดขาแม้กระทั่งเบื่อแม้กระทั่งอยากเลิกอยากนินทาอยากให้ร้ายอยากประทุษร้ายจิตจะอยู่ที่ฐานจะเห็นการกระทบที่ปัญจทวารเห็นการกระเทือนมาที่มโนทวารจ จะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบจะเห็นชอบไม่ชอบเห็นอยากทั้ง3ตัณหา3จิตจะเป็นผู้รู้อารมณ์ทั้งหลายที่กระทบเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันมาตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆในศาสนาพุทธจะเห็นปฏิจจสมุปบาทที่สุดแล้วก็ไปดับอยู่ที่การเห็นไตรลักษณ์อันนี้เป็นเหตุให้นักปฏิบัติธรรมมีกำลังมีปิติในการปฏิบัติเมื่อเราเดินงานโพชฌงค์มากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นงานโพชฌงค์เนี่ยก็เหมือนไฟที่มาเผากิเลสในใจเราเมื่อจิตและใจเนี่ยถูกเผากิเลสบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันแห้งๆมันไม่มีแรงเราก็ต้องรดน้ำให้มันชุ่มฉ่ำด้วยการกลับมาทำสมถะสมถะหรือวิปัสสนาจะเป็นของคู่กันแล้วคราวนี้ทีแรกเราฝึกสมถะแบบจิตตื่นตั้งมั่นก่อนเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเราทำวิปัสสนาเมื่อเอาจิตที่เป็นผู้รู้มาทำวิปัสสนาจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้และเห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตมันแห้งไม่มีกำลังแล้วก็เติมกำลังให้กับจิตในการมาทำสมถะคราวนี้คนไหนจะทำกสิณจะใช้สมาธิ40ไม่ผิดเพราะสมาธิทั้ง40กองเป็นสมาธิที่พระพุทธเจ้าท่านแต่งตั้งขึ้นมาเหมาะที่สุดในการเตรียมจิตคนไหนที่สมาธินำปัญญาก็ใช้กรรมฐาน40คนไหนที่ปัญญานำสมาธิก็ใช้สติปัฏฐาน4แต่ที่สุดแล้วก็กลับมาที่สติปัฏฐาน4เพื่อเดินทางเข้ามรรคเข้าผลเหมือนกันแต่แต่ละคนนั้นจริตไม่เหมือนกันอย่าหาว่าเขาทำสมาธิ40เขาหลงทางคราวนี้คนทำสมาธิ40เพราะจริตเขาเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าต้องมีสติเข้าไปด้วย 20% อย่างน้อยทำความสงบได้ฌาน2ถึงฌาน4ตัวผู้รู้แล้วเกิดขึ้นแล้วเอโกทิภาวะเกิดขึ้นกับจิตเขาก็สามารถเอามาพลิกเข้าสู่สติปัฏฐาน4ได้คนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ฝึกจนจิตเป็นกลางก็ยังสามารถทำสมาธิได้แต่สมาธินั้นจะเป็นสมาธิแบบตื่นในผู้ดูผู้รู้แม้กระทั่งเข้าฌานก็จะมีสติคอยระวังสัมปชัญญะคอยทำงานอยู่ในสมาธินั้นจิตที่มันตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยเอามารู้ขันมารู้ขันที่ทำงานจะเห็นขันแต่ละขันเนี่ยทำงานแยกกันขันก็คือกายและใจเรานี่เองเราไม่ได้ไปดูใครมันทำวิปัสสนาจะเห็นรูปเห็นนามเห็นขันแต่ถ้าเราไปเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นเปรตไปเห็นกรรมคนอื่นคนนี้ไม่ดีคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นคือเดินผิดทางแล้วถ้าเราทำวิปัสสนาเรามาเปลี่ยนตัวเองจากคนชั่วจากคนไม่ดีคนที่มีกิเลสให้กิเลสเบาบางเราไม่ได้ทำวิปัสสนาเพื่อเปลี่ยนโลกให้เป็นอย่างที่เราต้องการบางคนเห็นโลกเนี่ยเขาฆ่าสัตว์แล้วกินเจจะช่วยได้ก็คิดว่ากินเจคือคุณสมบัติของคนที่บรรลุธรรมงั้นการฆ่ากับการกินมันคนละแอคชั่นกันคนละกรรมคนละอย่างกันจิตขณะฆ่ามีโลภะโทสะโมหะไหมจิตขณะกินถ้าเกิดเรามีโลภะโทสะโมหะก็เหมือนกันมันก็รับผลเหมือนกันแต่ขณะกินนั้นถ้าเรามีความสุขแต่ถ้าสุขด้วยความหลงก็เป็นอกุศลเหมือนกันงั้นการทำกรรมแต่ละครั้งก็ขึ้นอยู่กับจิตขึ้นว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกุศลหรืออกุศลงั้นตัวสำคัญเราต้องรู้หลักเราไม่ได้เปลี่ยนให้โลกนี้เป็นโลกของการกินเจเพราะโลกนี้เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่กินเจเขาก็ยังฆ่าสัตว์ก็ยังต้องกินเนื้อสัตว์ที่ตื่นเกิดขึ้นมากินเนื้อมันก็ยังต้องกินเนื้ออยู่สัตว์ที่กินผักกินหญ้ามันก็ยังกินผักกินหญ้าอยู่เพราะมันเป็นเช่นนั้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาชนะโลกไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้โลกนี้เป็นสวยงามอย่างที่เราคิดแต่เราปฏิบัติเพื่อให้จิตนั้นลดละเลิกกิเลสเมื่อกิเลสดับปุ๊บเนี่ยเราจะเมตตากับโลกเราจะเข้าใจโลกอย่างแจ่มแจ้งว่าโลกเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็จะเมตตาทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ทั้งต้นไม้ทั้งทุกอย่างอยู่ข้างๆเราเราจะมีความกตัญญูมีความอ่อนน้อมตัวจะเล็กลงแต่ก่อนทำอะไรตัวใหญ่อยากให้ใครเห็นทิฏฐิมานะแรงพอเวลาเข้าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันเบาลงมันง่ายขึ้นพูดอะไรก็ง่ายขึ้นจะปรึกษาอะไรก็ง่ายได้ช่วยกันแต่คนไหนที่ตัวตนแรงแล้วใครพูดอะไรมาเขาว่าฉันเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จะมีอดีตของเขาอดีตของฉันอนาคตแยกกันมีเขาได้ผลประโยชน์มีฉันเสียผลประโยชน์มีฉันเสียมีเขาได้จะมีตัวตนเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นอริยบุคคลหรือคนไหนที่ปล่อยวางได้มากแล้วเนี่ยเขาจะเห็นประโยชน์ส่วนรวมจะเห็นกิเลสในใจเขาแล้วเขาจะเมตตามันจะเกิดขึ้นเอง นั้นเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเมตตาความกรุณาคือช่วยเขามุทิตาคือยินดีเมื่อช่วยเต็มที่แล้วก็ต้องอุเบกขาเพราะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมความกตัญญูต่อสถานที่ต่อบุคคลต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์การจะทำบุญสร้างบารมีทั้ง10ก็ยังทำอยู่นะคนไหนที่ปล่อยวางแล้วเขาจะเห็นว่าการทำบุญมีประโยชน์มหาศาลการทำบุญถ้าเป็นบุญประกอบด้วยปัญญาให้สถานที่ให้สัปปายะกับคนทำวิปัสสนานี้เป็นของสูงแล้วเขาจะรู้อันไหนที่จำเป็นละคนไหนที่รวยแล้วสถานที่ที่มีเยอะแยะมากมายเขาก็จะมองว่ามันจำเป็นไหมทำบุญเขาก็จะรู้ว่าทำบุญกษัตริย์ทำบุญกับคนในศาสนาทำบุญกับคนทุศีลทำบุญให้คนได้ปัญญามันจะแตกต่างกันลึกลับศีลคนที่ปฏิบัติเต็มที่แล้วเขาจะรักษาศีลอย่างเข้มแข็งเพราะเขารู้กรรมและผลของกรรมแล้วยิ่งชาตินี้เป้าหมายจะเป็นชาติสุดท้ายเขาจะไม่เบียดเบียนใครทั้งสิ้นเพราะต้องการให้กายและใจเข้มแข็งเป็นที่ตั้งของการบำเพ็ญบารมีปัญญาเนคขมะถ้าเกิดเขาปฏิบัติเต็มที่แล้วเขาจะรู้ว่าการมาเข้าเนคขมะที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นสัปปายะที่เหมาะสมที่ทำให้มรรคเข้าสมังคีงั้นการที่มาเนคขมะเป็นการออกจากเหย้าจากเรือนออกจากวัตถุกามแล้วเรามีเวลาได้อยู่กับตัวเองได้ทำให้จิตเป็นอุเบกขาได้มากขึ้นให้จิตปล่อยวางอยู่บ้านเราที่ของเราชุ่มด้วยกามแล้วมาปฏิบัติเข้าคอร์สบางทีเขาปิดวาจาเขาเก็บมือถือแล้วก็สอนหลักที่ถูกไม่ให้เราเพ่งไม่ให้เราเผลอให้เราตื่นรู้เราจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองสามารถขึ้นสู่วิปัสสนาได้มันย่นเวลาการปฏิบัติเราได้อย่างอัศจรรย์เลยทันทีบางทีเราจะต้องปฏิบัติ10ปีพอเรามาแล้วครูบาอาจารย์สอนเราแนะนำเราแล้วเรามีเวลาอยู่กับตัวเองไม่ต้องไปมีเครื่องปริโภคเรื่องของโลกเรื่องของสิ่งต่างๆมันช่วยให้เราได้พัฒนาได้อย่างมหาศาลแต่ต้องเป็นสถานที่ที่สัปปายะให้มรรคสมังคีกันง่ายเสร็จแล้วปัญญาเนกขมะน่าจะไปสูงสุดที่ตัวฌานที่4คือทำสมาธิเป็นอุเบกขาได้แต่ถ้าเนกขมะนั้นประกอบด้วยบารมีอันประกอบด้วยปัญญาแล้วทำให้เราเห็นแจ้งในรูปนามทั้งหลายก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลเมื่อมีปัญญาแล้วก็ต้องใช้วิริยะขันติและสัจจะสร้างบารมีเพื่อให้ถึงเป้าหมายคือนิพพานเมื่อทำได้แล้วอินทรีย์ดีขึ้นแล้วบารมีเต็มแล้วถึงอธิษฐานบารมีว่าเป้าหมายของเราชาตินี้จะต้องหยิบให้ได้สักหนึ่งมรรคเมื่อได้เต็มที่แล้วต่อไปถึงจะมีเมตตางั้นเมตตาต้องเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเมตตาภาวนามากขึ้นจนจิตยอมรับทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์อุเบกขาถึงเกิดขึ้นบารมีถึงเต็มที่เมื่อบารมีเต็มที่แล้วก็เปิดให้มรรควิถีเกิดขึ้นเราก็สามารถหยิบมรรคได้สักหนึ่งมรรคงั้นถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเรารู้ทางไหนใช่ทางเราจะสร้างบารมีหาสถานที่ที่มีสัปปายะต้องเรียนรู้ธรรมะด้วยถ้าไม่เรียนรู้ธรรมะแล้วเนี่ยเราอาจจะหลงทางหรือไปเชื่อที่ผิดๆได้เวลาทำวิปัสสนาแล้วเราจะไม่ไปพิพากษาวิจารณ์ใครเราจะหันหน้ามองใจคนไหนทำผิดหันหน้ามองใจเขาผิดไปแล้วเราก็จะให้โอกาสเขาไม่ใช่ว่าผิดแล้วต้องไปเหยียบไปย่ำเขาเราจะหันหน้ามองใจว่าเราจะไม่ทำแบบนี้เราจะไม่ซ้ำเติมใครเราก็จะเมตตาเพราะเขาไม่รู้ผลของความผิดทำให้เขาต้องรับวิบากน่ากลัวแล้วเราก็จะไม่ไปจมกับเขาเราจะเมตตาเขาแล้วหันมาฝึกตัวเองให้เข้มแข็งกิเลสเราจะลดลงเราจะวัดกันที่กิเลสกระทบเราจะหันมาดูเอ๊ะกิเลสเราแต่ก่อนเราโลภเราหลงเราโกรธเขาพูดแบบนี้เราโกรธกระทบเราหันมาดูใจแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการเห็นใจรักเห็นกิเลสตัวเองบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อกิเลสดับกิเลสดับตัณหาเบาบางลงความยินดีความยินร้ายเบาบางลงตัวตนเบาบางลงต่อไปใครปรึกษาใครพูดอะไรใครมีปัญหาง่ายไม่ได้มองตัวเองเป็นที่ตั้งสมัยก่อนเนี่ยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนตัวเราของเราก่อนแต่เดี๋ยวนี้เมื่อใจเป็นกลางแล้วเนี่ยมันจะเมตตาซึ่งกันและกันเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราต้องลำบากเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเราทำของเราไว้ถ้าเราป่วยมากเจ็บมากเรานี่แสบมากเลยต้องดูว่าเราแสบนะเราไปทำเขาถ้าเราป่วยถึงขั้นตายนี่เราก็ไม่เบานะเราทำเขาถึงตายเลยแต่ถ้าเราทำแล้วมารับผลแล้วเกิดทรมานเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่ตายก็ยังอยู่ได้เราก็เจ็บทำให้เขาทรมานทำให้เขาชอกช้ำอยู่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะเกิดให้มันเกิดปฏิบัติให้ถึงที่สุดให้ถึงที่สุดจิตเราสำคัญที่สุดชาตินี้มีธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือ มีธรรมะเป็นเครื่องมือแล้วเนี่ยเวลาที่มารคือขันธมารจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นกิเลสมารทั้งหลายหรือมัจจุมารจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราก็จะมีกำลังจิตตั้งมั่นและถึงฐานสติปัฏฐาน4จะคุ้มครองเราถ้าเราไม่มีสติปัฏฐาน4เราจะเป็นผู้ป่วยเราจะเป็นผู้ทุกข์ทันทีมันฝึกให้ตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็เอาจิตผู้รู้นั้นมารู้ขันให้ขันทำงานขันแต่ละขันนี่เด้งขึ้นมาเมื่อจิตตื่นแล้วเนี่ยจะเห็นเลยการที่เดินอยู่นั่งอยู่สวดมนต์อยู่กายนั้นน่ะคือรูปขันเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยรูปขันทำงานเมื่อจิตตื่นแล้วน่ะจะเห็นรูปขัน3มุมด้วยกันมุมที่1ก็คือร่างกายหายใจเข้าหายใจออกมุมที่2อิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มมุมที่3ก็คือปัญจทวารคือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายคือปัญจทวารคือรูปงั้นดูรูปเนี่ยดูได้3ทางด้วยกันนั้นคือรูปทำงานถ้าจิตมีสตินะตั้งมั่นขึ้นมาเราจะเห็นรูปทำงานคราวนี้พอรูปทำงานเนี่ยเป็นเหตุให้นามทำงานเราก็จะเห็นในเวทนาทางกายเวทนาทางใจสัญญาคือนิจำได้หมายรู้การนึกถึงอดีตสังขารคือการปรุงในอนาคตหรือว่ากุศลหรืออกุศลจะเห็นเจตสิกทั้ง3ขันธ์ทำงานขณะที่รับรู้การกระทบนั่นคือวิญญาณขันธ์นั้นขันธ์5ทำงานทีละขณะขณะพอหูได้ยินเสียงจิตตั้งมั่นที่ถึงฐานนั่นคือวิญญาณขันธ์รู้รูปขันธ์ทำงานสักพักหูได้ยินเสียงแล้วเกิดทุกข์ใจเกิดเวทนาทางใจพอทุกข์ใจแล้วเกิดโกรธขึ้นมาก็สังขารปรุงขณะที่รับรู้การโกรธนั้นนั่นคือสัญญาขันธ์ทำงานร่วมด้วยแล้วขณะที่โกรธเกิดขึ้นเกิดไม่ชอบแล้วเกิดอยากก็เห็นเวทนาแล้วก็ตัณหาของปฏิจจสมุปบาทแล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์แต่เห็นขันธ์5ทำงานทุกครั้งที่ขันธ์แต่ละขันธ์เด้งในการทำงานจะตามด้วยปฏิจจสมุปบาทคือเวทนาและตัณหาถ้าเกิดช่วงไหนมีเราก็ดูตามความเป็นจริงตั้งมั่นแล้วก็ดูซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์นี่คือทำวิปัสสนามันจิตตื่นตั้งมั่นแล้วมาดูขันธ์แต่ละขันธ์รูปที่ทำงานเวทนาทางกายทางใจสัญญาคือความจำได้ความหมายรู้ตัวสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของการจำได้หมายรู้เรื่องอนาคตขณะที่เราได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงในสัญญาทำงานแล้วขณะที่ได้ยินเสียงเจ็บขารู้ว่าเจ็บขาในสัญญาจำได้หมายรู้สัญญาณต่างๆเราขับรถเราเดินซ้ายเดินขวาได้สัญญาเป็นตัวทำงานสัญญาจะเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงงั้นสัญญาเรารู้สึกอะไรสัญญากับเวทนา2ขันธ์นี้เกิดพร้อมกับทุกดวงมันจะเกิดพร้อมเลยแทรกขึ้นมาตลอดมันจะเป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตทุกดวงงั้นเรารู้สึกอะไรเวทนากับสัญญาเกิดพร้อมสังขารที่ปรุงกุศลอกุศลปรุงอนาคตก็ทำงานของมันจิตขอให้อยู่ที่ฐานเห็นแต่ละขันธ์เด้งขึ้นมานั่งแล้วเบื่อเกิดขึ้นเนี่ยสังขารเกิดขณะที่นั่งรูปขันธ์นั่งจิตเป็นผู้รู้วิญญาณขันธ์แล้วเบื่อเกิดขึ้นขณะที่เบื่อเกิดขึ้นคือสังขารขณะที่เบื่อเกิดขึ้นนั้นจะมีความรู้สึกคือเวทนาเกิดพร้อมขณะที่เบื่อนั้นที่เราจำได้ว่านี่คืออาการเบื่อนี่คือสัญญาละวิญญาณขันคือจิตผู้รู้รับรู้นั้นขณะที่เบื่อเกิดขึ้นขันทั้ง5ทำงานเรียบร้อยแล้วขณะที่หูได้ยินเสียงจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้การได้ยินเสียงตอนนี้ขันทั้ง5ก็ทำงานเหมือนกันขณะที่หูได้ยินเสียงหูคือรูปเสียงคือรูปจิตผู้รู้หรือวิญญาณขันธ์อยู่ที่หูนั่นก็คือวิญญาณขันธ์ขณะที่หูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงขณะนี้เวทนามีสัญญาเกิดพร้อมขณะที่การได้ยินเสียงขณะที่หูได้ยินเสียงจิตตั้งมั่นและถึงฐานนี่คือสติกับสมาธิเกิดขึ้นก็คือสังขารนั่นเองเพราะฉะนั้นสังขารก็เกิดพร้อมกับทุกขณะจิตถ้าจิตถึงฐานแต่ขณะที่หูได้ยินเสียงจิตหลงก็ขันธ์5เหมือนกันเพราะว่าจิตหลงออกไปเนี่ยคือโมหะเกิดพร้อมกับตัวจิตไม่ได้เกิดสติกับสมาธิถ้าหูได้ยินเสียงก็มีรูปเวทนาสัญญาตรงที่กระทบนั้นแต่ตัวจิตเกิดพร้อมกับสังขารคือโมหะหลงไปคือวิญญาณขันธ์ด้วยมันขันธ์5เกิดทุกขณะเรารู้สึกอะไรคือขันธ์5ทั้งนั้นเลยงั้นถ้าเรารู้ทันขณะที่หลงแล้วรู้ว่าหลงคือขันธ์5แล้วขณะที่หลงแล้วรู้กลับมาที่ฐานก็คือขันธ์5อีกเหมือนกันเรามีหน้าที่ฝึกให้จิตมันมีกำลังตื่นขึ้นมาเมื่อจิตตื่นแล้วนะจิตจะใช้งานของสติปัฏฐาน4ใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้ความเพียร อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ตื่นงั้นฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วตามรู้ตามดูขันเป็นการแยกขันเห็นขันแต่ละขันทำงานเห็นอายตนะทำงานเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อเห็นทำงานแล้วจะเห็นกระทบแล้วใจกระเทือนคิดแยกตั้งมั่นดูความคิดที่ว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์นี่คือกิจที่เราจะต้องทำแล้วค่อยๆวัดผลนะกิเลสมีอะไรเหลือบ้างตรงที่กระทบแล้วใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดนะถ้าตั้งมั่นจะเห็นนะกิเลสของเราเขาพูดอย่างเงี้ยเราหลงเขาเราชอบเขาเขาพูดอย่างเงี้ยเราเกลียดเขาเราอยากจะตบหน้าเราอยากจะประทุษร้ายเวลาตาเห็นรูปแล้วเกิดอยากได้ดูความอยากเวลานั่งแล้วเกิดเบื่อดูความเบื่อที่สอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์พอเบื่อแล้วอยากเลิกดูความอยากที่สอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เรายังปฏิบัติเหมือนเดิมนะแต่กิเลสจะจรมามากมายฝึกไปเรื่อยๆเราจะเห็นกิเลสบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อกิเลสถูกรู้ถูกดูกิเลสมันจะดับเมื่อกิเลสดับทำให้ตัณหาที่แสวงหากิเลสนั้นบางลงทำให้อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นตัวตนในกายกิเลสเบาลงรากโคนของกิเลสที่เคยสะสมเป็นนิสัยของเราถูกถอนทีละรากทีละรากยิ่งพวกเราเกิดมามากนิสัยของเรายังเหนียวอยู่เราต้องภาวนาให้มากทำให้บ่อยกิเลสที่สะสมมันก็จะถูกถอนลงด้วยปัญญาด้วยวิชาตัวเราจะบางลงบางลงต่อไปมันจะง่ายๆอะไรก็ได้แต่ขอให้อยู่ในมรรควิถีอยู่ในศีลสมาธิปัญญาสร้างบารมีเอาพวกเราจะอยู่กันอีกไม่นานละวันเวลาก็เหลือไม่เยอะหาสถานที่หาสัปปายะที่เหมาะสมหาธรรมะที่เหมาะสมครูบาอาจารย์ที่เหมาะสมอย่าไปติดครูบาอาจารย์เอาหลักของธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเดินให้ถึงจบให้จบกิจของเรา